irratia, herria, sorterria eta alardea ere izango dugu izpide. Hola, bote prontoan botako dut eta aurkeztu baino lehenago agurtuko zaitut. Ongi?
Bai, oso ongi. Momentuz, bai.
Bai, batek baino gehiago kagian, pentsatu nahi dut baiet zure ahotsa zerbaitekin lotu dutela.
Agian bai, ez dakit.
Azkenengo boladan, asteburuekin.
Bai, azkeneko bi urtetan bai, hau ja irugarren eragoaz.
Eta zenbat urte dira zure ahotsa gailu baten atzetik edo aurretik entzuten dugula?
Ba, hasi nintzen, 1986an, pentsa, jontzen mendean. Hasi nintzen, 1986an, orduan ba, oso gaztetxoan nintzen. Eta aukera izan nuen, uda batean ordezkapenak egiteko egin irratian. Hori izan zen irratiarekin izan nuen lehenengo kontaktua. Zer ordura arte beti, bueno, idazten eta jardu nuen, kazetari bezala, baino ba, prensa idatzean. Eta, ez dakit, nik uste dut sekulaz nula pentsatu irratian lan egingo nunik.
Eta bira.
Eta begira.
Bueno, ainara zazabeti alkorta, ongi etorri.
Eskerrik asko.
Zer moduz?
Oso ongi.
Etxean bezala, ez?
Etxean bezala, bai. Bueno, undiagoa da, beste garai batzutan baino, baino, bai.
Zorionez.
Zorionez.
Bai, etxean bezala esan dut, ba, inorke asmatu espadu ere edo identifikatu espazaitu ere, asteburutako Euskadi Irratiko Goiz Magazineko aurkezle edo koaurkezlea, zara?
Bai.
Baina esan da bezala, 1986an jada mikrofono bat bazenukan ahoaren parean.
Bai.
Ba, zurekin nainara, bueno, ba, zure ibilbidea, ez? Ezagutuko dugu, Hondarribia bera. Hondarribiak baditu, kazetariak, eh?
Bai, dexente gara, bai.
Bai, ez da?
Bai, bai, bai.
Asko zabete gainera zerbitzu edo ente publikoaren orbitan, ez?
Ba, baitare, esango nuke. Hondarribikoa bakarrik, bueno, irratian adibidez, pues badago Hendaiako jendia, Hondarribikoak bagera badago teknikari bat, Hondarribikoa bertakoa dena, beste bat kazetari gazte bat, orain gutxi hasi dena, bai, bai, bagera.
Bai, nara, esango dugu, komunikazio feministaz edo ohitura feministetaz ere jardungo dugula zurekin, baina hori baino lehenago, polita iritzen zait azpimarratzea zu izan zinela Antxeta Irratiko lehenengo langilea.
Bai, bueno, ginean Maia Muruagare bazebilen orduan, Leire ere bai, Aitor Errazkin handi gutxera hasi zen baita, gogoratzen naiz, Juan Etxenike,
bai.
Juanito ditzen genion, Juanek egiten zituen Irungo kronikak egiten zizkigun, eta bai, oaginen gutxi, baina oso polita. Osa, baina netzako izan zen, nik beti irratiaz nuen, zaki dola esan, bueno, irratia da gertutasuneko komunikabide bat, ez da? Eta orda netzako, lana egitea, kalean, eta pareti jendea pasatzen zela eta egiten zitzaidan, bai, egiten zitzaidan oso, hori bai egiten zitzaidan gertukoa zen, hilenago egon nintzen, egin erratian egon nintzen, bai, egin erratia zegoen, Hernanin, Eziego poligonoan, zan industri poligono bat, eta antzegon, ez da? Eta gaina irratia zegoen nolako, bueno, egunkaria berare bai, baina irratia zegoen nolako, ba, ginean goiko pixuan, atzera begira, leioetan zeuden ba alambreak bezala, bueno, bai, sarea bezala zegoen, ez? Ba, bestela gauza jaurtitzen zituztelako errekatxoa zegoen errekaren beste aldetik eta bueno, zan leku bat oso maitagarria, baino eta bazuen bere magia niretzako, bazelako egin irratia. Bere garrantzia, baina bueno, ez zegoen kalean, zegoen han, ez? Eta inork ez gintuen ikusten, inor ez genuen ikusten guk. Ez bazen kalera ateratzen ginela, ba, albisteak jarraitzera, eta nire askotan egokitu zitean han egotea, ez? Orduan, ba, ez nuen kalearekin nolako zerarik. Gero, Euskadi Irratian egon nintzen ordezkapenak egiten, onera Antxetan hasi aurretik, eta hori ere dago, Miramonen, eta dago eraikin baten barruan, eta, bueno, pues ez dugu kalerik ikusten handik ere. Eta horren, hemen, ikusten nuenean, antxetan, ikusten nuenean, parean, ba, kotxeak pasatzen zirela, edo euria egiten zunean, euriari, ez dakit, ez, ba, gogoratzen dut olako xarma handi batekin, bai.
Noiz ere baki zenuen zuke kazetaritza ikastea?
Buf, aspaldi. Bueno, aspaldi esan dut, ikasten hasi baino askoz lehenago.
Bai?
Bai, 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 bai. Nik orduan, bueno, etxean beti irakurri da egin egunkaria irakurtzen zen. Eta hor zeuden, ba, Pepe Rei eta bere taldea ez, batez ere, ba, bueno, ba, informazio hori guztia ateratzen eta nolabait oso zailak ziren ikerketako kazetaritza egiten, ez da? Eta nire hori oso, ez dakit, nik uste dut kazetaritza ikasi nula esperantza edo nahi horrekin. Horregatik nik hasieran pentsatzen nuen prensa idatzia izango zela nerea beti, ez? Ba, gustatzen zitzaian hori, ba, horre, pues, botereak eta gordetzen dituen gauza ilun horiek eta atera lizatea, ez? Hori izan pixka bat nera be...
Ilusioa.
Nera bearen ilusioa, ez da? Eta gero netzako oso importantia izan zen horregatik egin erratian lanean asteare, lehenago egiten ditu egin erako kronikak eta hola herrikoak, ba, olimpiadetako kronikak eta holakoak, ez? Ikasten ari nintzen bitartean. Eta, ba hori, nik ja argi naukan, gogoratzen naiz, momentu batean eukin nun zalantza berrikasi historia edo kazetaritza. Bia gustatzen zitzaizkidalako asko. Eta baina gero ja, erabaki nun kazetaritza egin nahi nuela, eta horrela egin nun kazetaritza, eta kazetaritzakin batera nire lagun bat, klasean ezagutu nun lagun bat, gaur egun irratian da bilena baita Euskadi Irratian erekin, edo ni berekin. Esan zin, nahi nara, itemali madegu soziologia, eta, bus, venga, ba, oazen, egin dezagun. Eta orduan egin genuen, kazetaritza egiten ari ginen bitartean, bueno, lehenengo urteak ziren soziologia, eta gero zientzia politikoak. Eta orduan ikasi genuen, ba, oiek, esan egiten da, netzako, ba, hori ez, ba, politika, historia, kazetaritza, bueno, hori beti egon da oso lotuta, eta hori indikan dago. Bueno, lanean gaur egun magazinetan abil, eta orduan, bueno, ba, ez da igual horren... Kanpoti begiratuta igual ez da horren evidentea, baina nik uste dut guk egiten dugun lanean, edo bintzat nik egiten duten lanetan, saiatzen naiz beti ikuspegi hori dena eukitzen.
Ez dakizatik, badagoen tendentzia hori, albistegiei garrantzia handia ematen zaie eta badute, noski. Mm-hmm. Baina uste dut, magazinak gutxietxiak daudela, eta aldiz iruditzen zait egiten duten funtzioa, ba, albistegina bezain garrantzintxoa dela, ze... informatzetik eta kalitatezko eta egiazko informazioa eskaintzetik haratago, jende masa bat mugitzen du, entretenitu egiten du, eta informatu egiten du, ez? Orduan, beti egia da gutxiespen hori badagoela. Agian profesionalon artean bakarrik eta...
ez dakit, ni eneretzako ez da gutxiago bezala esan dut. Nik uste dut, Euskadi Irratian behintzat, bueno, igual baina hau esango dut, eta entzuten badu norbaitek esango du, ba, ez da horrela, izan liteke. Nik uste dut eskatuko bagenu, magazinetan gaudenak informatibotara pasatzea, ba, ez ditzak egongo arazorik. Askotan magazinetan dagoen jendeak ez du informatibotan lanik egin nahi, askotan magazinetan egindunak beti egindu magazinetan, informatibotan eginduenak egindu beti informatibotan. Nik Euskadi Irratian egin ditut bi aldeak, eta lehen, ba, egin erratean egonean adibidez, egiten nun informatiboak egiten ditun. Ez nuen egin magazinik eta ez nuen inoiz egin. Eta dena dela, niretzako horregatik da importantea magazinak ere, bueno, ba, azkenean balantzen dituzu igual gai batzuk, informatiboan ez dituzunak lantzen. Mm-hmm. Baina niretzako oso importantea da, lantzen dituzun gai horiek beti ikuspegi jakin batekin lantzia. Eta ez dadila izan gauza bat, ba, ez, bueno, ba, bete lan bat, ez, ba, magazinan gaude, ez dain importantea, ba, bueno, baitzen gode gonetaz, ez, osea, bueno, bentsak gu saiatzen gara beti, gauza bakoitzak, eukidezala, ez dakit,
funtz bat,
bai, funtz bat, ondorio bat, hausnarketa bat, egiten balin baduzu elkarrizketa bat, norbaiteko pentsatu ezakez, ba, ez dakit zerritako erraldoiei buruz, ba, esan dezake, jo, hori, ez, bas, hori ez da, jo, baina ezke erraldoi, esan edet, horren atzean ere, bai, segun eta elkarrizketa nola egiten duzun, badoka bere garrantzia, badoka zenba jende mugitzen den, herri horretan nun biltzen den jendea, ze pasatzen den, ez? Hori dena.
Ba, Ainara, edukian sartu zarela, edukia eta eredu aipatuko ditugu, komunikazio feminista izpide hartuta, azken batean Euskadi Irratia, ez, Euskal Autonomia Erkidegoko kate publikoaren parte da, baina esango nuke Euskal Herri osoan entzun daitekela.
Zorionez, guretzat, edo niretzat bintzat, bai, eta hori ere saiatzen gara kontutan hartzen.
Beraz, esan nahi nuen honekin badela, baduzuela, ardura bat, bai hizkuntzaren kalitatean, ez? Askotan irratiak sortzen ditu tendentziak, ez? Eta esamoldeak. Eta aldi berean, euskararekiko daukazen konpromisoa edo bete beharraz gain, ba, azken urteetan zorionez ere, badago ba, feminismoan ere, ez? Nola lantzen duzu hori zuek erredakzioan?
Ba, nik uste dut oso modu naturalean, egitan, eh? Egon naizen talde bakar batean ere, ez dugu egin behar izan esfortzu handi bat, edo esfortzu, bueno, nik esan nuke esfortzurik iaia, ba, izan daitezen saio batzuk, ze, nik hiru saiotan hartu dut parte, jende diferenteakin, egin dut lana, eta ez zait iruditzen, ez dakit eukidegunik tendentzia bat, ba beti gizonei deitzekoa, ohituraz edo horrela, ez? Ni irratian hasi nintzen ean, ja, pasadira urte batzuk konturatuko zeinetan bai. Bezala. Eta orduan, arazoa gehiago zen euskera.
Euskararen ezagutza.
Euskararen ezagutza. Guretzako zaila zen, edo zailagoa, asko zailagoa gaur egun baino, ba, ba nizar dakit, behar balin bagenun, leher gaiei buruz dakien, ez dakien nor, ba, jakin egin lako errepide batean, edo beste lekuatzen leherketa batzuk egiten direnean adibidez, edo mendi batean, edo bueno, horri buruzko esplikazioak nahi balin bagenitun, arazo handiago izaten zen beti, euskalduna izate, euskalistuna izatea, guri berdin zitzaigun, gizon bat zen, edo emakume bat zen, hitz egiten ziguna.
Bai.
Horretan ez dugu ikino izerarik. Len, ba, elkarrezketa hasi baino lehen esaten zenun, ez? Ba, igual kantak, ez? Ba, beti gizonen kantuak, eta zakize. Ba, ez dakit. Agian bai, eh? Eta agian entzuten duenak esango du, ba, bai. Baino, ez zaiti iruditzen izan geranik talde bat, irrati bezala esan nahi dut, kosta zaigunik horretan sartzia, eta horrelako ezer. Adibidez, gaur egun gera lau taldean, ez? Gaude mutil bat, eta hiru emakume. Lehenago egon nintzen saioan, eske emakume gehiago gera irratian, nik uste dut mutilak baino, gizonak baino. Bai, orduan nik uste dela, izan dela gauza oso naturala. Ikusten maizu zenbat aurkezle dauden emakumeak direnak Euskadi Irratian kasu honetan, nik esan nuke gehienak direla emakumeak.
Eta hiru orduko magazina bada erronka handia, ez? Bai. Gainera bi egunez jarraian.
Bai.
Zentzu horretan ere bestelako aktualitate horri ahotsa ematerako orduan tomatzen duzu adibidez askotan emakumeoi lotxak harrapatu gaitu, ez? Eta lehen aipatu duzu astapen batean nahiko lan euskaldunak bilatzen, gero dago beste fase bat nahiko lan euskalduna den eta hitz egitera usartzen den emakumea topatzen gertatu zaizue.
Bai, baina nik uste dut gehiago esate baterako deitu ezkero irakaslei edo ba ez dakit unibertsitate munduan da biena edo enpresa munduan da biena do horrez agian lehen gehiago baina ez dut ikusten horrela arazo handirik gehiago da igual emakume asko uste dute nik uste dutela beraie kontatzeko daukatena ba ez dela importantea edo ez dela hain interesgarria edo, ez? Hori da bat. Eta bestea da pentsatzen dutela, nik etxeko euskera daukat. Ba, eske etxeko euskera da guk nahi duguna. Guk nahi dugu euskera hitz egitea, ez? Eta gu, bueno, ba guk bai daukagu, ba ez dakit batua eta alde egiten digute alare batzutan gure.
Bai.
Ingurua baino. Baino bai, hori egia da. Emakume batzuk konbentzitu hartuzu gizon batzuk baino gehiagotan. Baino bueno, baino nik uste dut ja pixkat hori ere ari dela aldatzen,
meintza,
bai, gure, nik hori esango nuke ez.
Nik neu bertan ezagutu bai nuen, bihotzaren argi bete garri. Bostegun bakarrik izan ziren, argia ikusteko nahiko ta soberan izan nituen alako gauzez maite mintzeko baina eskuak orain lortuak ditut arimaren daia asetzeko ez zinezkoa den altxorra nahi dut berandu datzera bueltatzeko gogoratzen hasten naizen guztietan dorrei zugarri bat ikusten dut begien malko ez dago guztia aire ziztu batekin lehortuz bide iluze bat dut orai buruan gehiagi ezote da niretzako berandu egi bai izan daiteke ametzar bat orain berpizteko Bañan eskuak orain lotuak ditut arimaren naia asetzeko Ezinezkoa den altxorra nahi dut berandu datzera bueltatzeko Bañan eskuak orain lotuak ditut arimaren naia asetzeko Ezinezkoa den altxorra nahi dut berandu datzera bueltatzeko
Sumatzen duzu, garai batean, iruditzen zait, erredakzio askotan, agian zuenean ere, ba zenbait emakumeren bizkar zegoen, ez? Haiek egoskortu zirelako, iruditzen zait, iritsi garela gauden tokira, naiz eta oraindik bidea dagoen egiteko, ez? Baina sumatzen duzu, gaur egun, ba, genero berdintasuna eta edukiak eta hizkuntzaren erabilera feminismotik egitea, zeharlerro bilakatu dela alegia, zeharlerro eta gainera pentsatu nahi dut agian belaunaldi berriengan nahi gabe datorren ja barneratuta dagoen zerbait.
Nik uste dute orokorrean baietz, emakumeetan batez ere. Etortzen diren emakume gazteak, dira oso argi dituzte gauzak, eta hori da, bueno, la oso interesgarria. Da,
bai.
Bai. Bai, ze beti ekartzen dute beste ikuspegi bat, ne gustatzen zait pilo bat gaina gazteekin hitz egitea, eta bai, talana egitea, eta dena ez. Eta neska gazte dute, bua, ba, sekulako ikuspegia. Mutilen artean, batzuk bai, eta bestek ez. Batzuk argita garbi bai, eta beste batzuk, badituzte erresistentzi batzuk bezala. Da, bai, baino ez bezala. Ez? Ulertzen dut, baino ez. Eta hori helduagotan gehiago, eh? Nik lehen esan dut hemen, hori ba, irratian nahiko natural, modu naturalean hartu ditugula erabakiak kazetaritzari dagokionez.
Bai.
Baina gero, bakoitza da, persona bat, eta hor nabaritzen da. Nabaritzen da, hori, bai, diferentziak hor gehiago dira, nik uste dut.
Atal
zait, oraindik atal personalean, bai, oraindik dago, hori, bai baino ez, handiak daude, bai.
Bai, ze zorionez, komunikabideetan jada zenbait gauza ezin dira onartu, ez?
Ez.
Eta hola da, eta ez daukazu beste atera biderik, puntu.
Ez, hola da. Hola da, baina alare batzutan, bai ikuste duzu batzungan, ez? Eta batez ere gizonengan nik esango nuke. Entzuten bote bakoitza pentsatuko nizako, ne? Baina, esan ez, bai, batzuk... Egiten dira komentarioak oraindikan baduela ez dakizen bat urte bezala, ez? Komentario batzuk, ba, bueno, eskiz ditut esan nahi ere.
Bai, jada lekuzkampo daudenak
bai, guztiz.
Bai,
oso lekuzkampo daudenak eta...
Bueno, lekuzkampo daudenak eta gugeu ausartzen garenak esatera aski dela olako komentarioekin,
bai,
bereziki.
Bai, Eta bira, indela gutxi, gertatu zitzaigun gauza bat. Gertatzen da, azte burutan egoten gara oso jende gutxi, erredakzioan, ez? Eta talde batean daude mutil asko edo gizon asko eta emakume bakarra zegoen. Eta gizori horietako batzuk dute, nola, testosterona. Oso... Eta orduan aizan, behin da berriz, bueno, ba, berari, ez dakit, etxioten arrazoirek ematen, ni nero, gure ordenagailu, bakoitza gure ordenagailu, da hauek daude, ba, beste leku batean daude. Erredakzioan esan nahi dute, eh? Baina ez dagoten jenderik iaia, entzuten da, dena. Da, kontra egiten zioten itxura denez, eta esaten zuen. Eta berriro kontra egiten zioten da, gaztelerazko espresio bat horrela, eta...
Behin da berriz,
eta buliaka. Ose, berari etzioten arrazoirik ematen, eta... Eta buelta manon, desan, ez dakazu hitz egiteko beste modurik, arrazoia bali madakazu, ez dakazu argu... ja nego, oso urduri negon, eta altxalintzan desan egin, nion zen, ez dakazu zure arrazoia beste modu batera argudiatzeko modurik. Orientzuten egon beharra daukagu, nahi eta nahi ez. Ez? Eta isilik ditu zidan denak, eta hola. Eta gero pasatu zen, ba, horietako bat, nion dotik, eta intzian komentario bat, karo. Eta gero nioan nintzen bentsatzen, jo, eta gu geunden, ba, ez dakit, imaginatu, 10 metrora ginean. Baina ja. Hor beraiekin zegoen neska hori.
Bai.
Bueno, bai, gizonak, por supuesto, baina beraia daude beraien munduan, beraien historietan da beraien izkera horrekin. Horretek esaten dut, gauza dela,
bai.
Kazetaritza bezala, ez, eta beraiek berdin ningo diot elkarrezketa kirolari, gizonan kirolari bati edo emakumean kirolari bati, eta gaine hori oso barneratu daute, ja, esan edut ez da, beraientzako ez da problema bat, eta ezer.
Baina
gero beraien hitz egiteko moduak eta dira, esatezuna, ber, mesedez, osea, ja, ez dakit nola esan. Eta gero nintzen pentsatzen, jo, ze suertia daukagun guk, hemen gure talde hontan, ba, ez dalako horrelako gauzarik entzuten. Ez?
Eta gogoratzen duzu ainara, ze, bueno, egia da irratian, are gutxiago zu orain ari zaren, aurkezten ari zaren, saio batean, ez? Hiru ordukoa ez da dena idazten.
Ez.
Ez da posible.
Ez. Te idazten baduzu de alperri da.
Eta batzotan improvisatzen dugunean, ba, orduan gerta daiteke hanka sartzea, ez? Ba, probabilitateak handiagoak direlako. Gogoratzen duzu baton bat?
Baina ze emakume eta...
Ez, orokorre.
Ez nes gogoratzen orain, baina, bueno, seguro mila ditugula. Ni daukat araz handi bat, antenan, eta da, niri... farrea sartzen balin bazait,
bai.
Ezin dut isildu. Ah. Ose, ezin du gelditu. Eta gainera, adibidez hori gertatzen zaigu, testo idatzeta euki, ez euki, bueno, batzutan, eta hori gogorra da, ze, ez dago zer egin.
Eta guri esaten ziguten, ximiko egiteko gorputzari. Hola, mina eman ezkero, ba, arreta, farretik, ba, minera doan.
Egin godu, turreko batean proba, ez dakit funtzionatuko lehak.
Kontatuko diguzu.
Jo, gogoratzen naiz behin, ba, gainera, dira oso gauza, neri, bueno, bai, askotan farrez bukatzen dugu, bueno, ez aste bururo, baina, ja. Baina bai.
Hori da egratiaren polita,
Bai, bueno, ez dakit. Eta gero anekdotak, jo, eske ez dakit, horrein ez da bururatzen, bururatzen mazai baten bat esan bai. Dizut, bukatu baino lehen.
Ni badut bat, nire zuzeneko lehen egunean, zuk aipatutako Maia Muraga lankidarekin, eta agendaren berri eman behar genuen, eta Irunen, arratsaldeko seietan, itzaldi bat zegoen, eta Maia lankideak esan zuen, gaur arratsaldean, Irungo argoiak elkartean, eta batean, musika igo zuen, eta esan zidan, nola esaten da, inkontinentzia urinaria euskeraz. Eta nik 19 urte nituen, nik hori zertzen ere ez nekien. Eta esan jo, zer da hori, eta orduan Maia hasi zen, are, eta far gehiago egiten.
Claro. Eta, bueno, ya música se nokaten, zu bintzat kontrola da kasute, guk ez, guk ez.
Baina horrela bukatu zen, saioa.
Bai, batzutan ezin da besterik egin.
Eta arrezkero badakit, gernu jarioa.
Gernu jarioa esaten dela.
Arrapatuta daukat.
Bai. Ez, guri, nigu batza izorain, esan dezunean, behin, baina hau izan zen, igustut, laro gita, bueno, gu programa egiten hasi ginean, beste kazetari bat, Kaitin Allende, gainera unibertsitatean elkarrekin ikasi genuen, Arrasatekoa, eta biok. Eta jo, gure sai bazan, esaten zuten zela oso lotxagabea, torrela ez, ginen gazte-gazteak. Eta orduan, esan ziguten egin genezakela nahi genuna, gure saioan, eta hola egiten genuen. Eta orduan adarra jotzen genien entzulei, beraie guri ere bai, esan ezan, hola, feedback bat, eman eta hartu eta horrela, ez? Baina esaten zuten, zate super bazilonak ezak izan, eta behin, deitu zigun entzule batek, fruistik. Eta ez Kaitinek eta ez nik ez genekien nun zegoen fruiz. Ez genekien existitzen zenik ere, egia esan. Orduan, nola bazilada batean ibiltzen ginean beti, eta zun zintzera, imaginatu, Aitor, eta nondi ditzen dezu, eta fruistik, eta gu, nondik? Fruistik, eta fruistik, eta bai, fruistik, eta, bueno, eukik genuen dago, Kaitinetan ni farrez, farrez, baina musika igotzen, ze konturatzen ginean, tipo, serio aizela, eta gu, zetan, zizaten du, ez genuen ulertzen. Eta bai, hori aspaldi zantzat, baina, bueno, pilo bat,
Olako asko.
Bai, bueno, bai, asko, asko.
Korapiatzen jarraitzen badugu, ez du jakin. begitxoiekin behiratzen zenidan, esan ez bezala etzaitez joan, ta ni zure gogoz berriz buelta ematerakoan, sentituz momentu oro nola zure usainan igandik badoan, eskuak poltsiko etan eta zure zaporea oan, zaporea oan, zaporea oan, zaporea oan. Korapiatzen jarraitzen badugu, ez dugu jakingo nola askatu. Korapiatzen jarraitzen badugu, matu korapiatzen jarraitzen badugu, du jakingo nola askatu. Korapiatzen jarraitzen badugu, nola asmatu.
Era Zazabeti Alkorta esan dugu ere Hondarribia ze hitzeingo genuela, besteak beste, ba, bueno, turismoak ere noski, baina azken urteetan Euskal Herrian behintzat, ez, turismoak igual nazioartean eman dio ahotsa Hondarribiari, baina azken ia hiru hamarkadatan alardearen gaiak eman du zeresana, eta zuen kasuan baita zer pairatu eta zer jasana,
bai,
ere bai.
Bai. Bai, bai, bai. Oso gogorra izan zen. Hasiera, bueno, hau hasi zen, 1986an, atera zenean, kale nagusian, ba, 5-6 emakume horiek, ez da? Jo, ba, gu kasualidadez geundenan, ez genekien, ze pasako zen, baina guk beti ikusten genuen kale nagusian alardea, ba, Aldezarrian bizi ginelako tarrela. Bueno, ordurako ez ginen bizi Aldezarrean, baina beti ikusten genuen hor, eta tokatu zitzaigun, parez pare tokatu zitzaigun, eta flipatu genuen pilo bat gertatu zenakin. Gertatu zenakin, esan nahi dut, emakume haiek jasan behar izan zutenakin. Esan, bueno, ze pasatzen da, menzi izan. Lehenengo zen, ze izan da, uste gertatu da, ui, emakume bat zelade, ui, zer, hola, ez? Bukatu zen egun ata, eta, karo, kriston oi hartzuna izan zun, eta, bueno, goratzen ez, ba, gero dori baino lehenago ere galdetu zen, ia emakumeak atera ezkero, ba, Ni horretzen naiz, ni beti, baina beti esan nahi dut, ba, 14, 15 urte nitunetik, jo, bukatzen zanean alardea eta gau horretan, ba, lagun bati beti eskatzen nion redoblea, eta horretan alardea bukatuta gero ere egiten zian bolako talde txikiak, ba, alardeko doinu. Eta ni beti redobleak joaten nintzen, doinu zetan egon arazorik eta zer. Bueno, ez da gutxi gorik ere, etzan sartzen gure buruan ere horrekin arazo bat egon ziteken, eta, baina karo, etzan alardean zan ja gauean eta izaten zen. Eta gero emakume jakatea ziren, eta, bueno, kriston folioia, da mundu guztiakin bezala.
Zenbat urte zen nituen zuk?
24. Uh-huh. 24. Eta, bueno, 23, baina 24 egiteko. Eta gogoratzen naiz baita, urrengo urtean izango zen, edo ekain horretan Irungoa...
Bai.
Lehenengo aldiz atera zirenean, karo, gugeunden... Bueno, garai hartan, 29-30ra, gau pasa egiten zen, gaur egun ez. Ze, karo, gaur egun jende guztiak egon behar du formal ondo, 30ean ondo jantzita, txukun, eta bar, hori Hondarribian beti izan da horrela. 7an inoiz ez geratera, 8an zen alardea, eta punto, baino Irunen ez, Irunen 29-30ra gau pasa izaten zen. Eta negatzen ez ginala, ja, ba, alardea elkartzen hasi izan momentuan iskinan, tabernan, eta... Barruan geunden, da erbente, ba, zarata, kanpoan, da zego erratzen da, horretak izan, ui, emakumeak atera. Eta nigu atzaiz, gurekin zeuden Hondarribiko mutil batzuk, eta ziziran, irainka, baino, bueno, baino esageratu, oza, gauza batzuk esaten, eta pentsatze astokeriak ziran, guk pentsatze genuen, adarra jotzen aiziala, bizkat, bakizu, ba, arrotu eta
arroa. Ambinik editen.
Bai. Konturatu ginen arte ez zetz. Ostras, hau, bueno. Eta latera ginean, eta guk, pues, ez du genetun emakumea, egia esan nik ez dakit ze gertatu zen gero, baina zean ere izan zen sekulakoa. Eta gero, urrengo urtean, bueno, 87an, Hondarribian atera zen Jaizkibel konpainia. Eta gu ez ginen atera Jaizkibelen, baina joan ginen Jaizkibel, ba bestera, joan ginen kantineraren bila, horitzen naiz, bueno, nola joan ginen, ibile ginen kantineraki, bueno, egin genuen nahi izan genuen, porque urteileko oso gorrak izan zean, eta urrengo urtean, 88an, hor atera ginen ja, kuadrillako...
Urratxe eman zenuen?
Bai, bai, gu hasieratik, bueno, ba, lehenengo urtean, ez, bigarren urtetik ateratzen gera, gu. Kuadrillako batzuk atera ginen bigarren urtetik, beste batzuk pixka bat geroko, baina kuadrillan ateratzen gera denak. Gaur egun ateratzen gera denak.
Nola eragin dizu zuri posizionatu izanak? Eragin esan nahi dut herrian?
Ba, batez ere lehenengo urteak, lehenengo urte luzeak, izan ziren oso gogorrak. Kuadrillan bertan euk egenun liskarra, zehor kuadrilla asko desegin dira baita eta bar. Guk gurean, bueno, ba, orduan gehiena ginen emakumen parte hartzaren aldekoa, eta Jaizkibelen aldekoa, eta asko hori aseginen hasieratik. Euk egenun kuadrillan, baina batez ere, movida fuerte izan zen, herrian, osea, eske, herriko jendia, ba, betitik ezagutzen zenunak, etzizun kasurik, iten zuri kastolako lagunen ama, gurasoek, bueno, haiteke gual ezgintuzten ezautura egiten, baina amek, bai. Eta kasurik ez, bestaldera begira, edo gaizki esaka, edo, bueno, guk pasan genitun urte pilo bat esate baterako, San Pedro kalera jetxi gabe, jaietan. Ez ginen jeisten San Pedro kalera, ez ginen hurbiltzen txosnetara.
Beldurra.
Egoten ginen muaran sartuta, eta muaratik etxera, eta etxetik horrela egoten ginen, ba, hola pasatzen genitun jaiak, guk. Eta gero mobidak izaten zian, etxerako bidean, San Pedro galetik pasatu hartzen unean. Eta gero genitun mobida gogor batzuk. Eta oso gogorra, ose hartu eta, bueno, eta denetik. Netzako urte haiek esan ziren oso gogorrak. Eta netzako oraindik dira oso gogorrak. Ni konturatzen naiz, baina samartzeletan ez, baino baina samartzelak eta gero aztenen Hondarribin txibilitoak irentzuten, ba ez, ba, titibiliti, tabar, eta ni nago ateratzeko desiatzen, baino aldi berean nire barruan badago zerbait, jo, esateitena, jo, ba, pandemian ez ginen atera, ba, ziongi, osea, ze lasaitasuna benetan,
eh? Oraindik, estres momentua eragiten dizu.
Bai, bai. Niko atzen ez behin, hau, da, netzako oso fuerti izan zen, atera ginen goizian, gero bazkaldu genuen gurasoen etxean, eta nahi zerbait astu zitzaidan etxean, eta orduan, eguerdiko momentu batean, eta pentsatuaz, denbora ematen zidala, Jaizkibel, alarde tradizionala baino lehenago ateratzen zelako, denbora emango zidala, etxera joan, behar nuen hori hartu, ez nezoritzen zertzen, edo gara imaginatu alpargatak aldatu, ez dakit zertzen.
Bai.
Eta zainduara igo nahi nun, total, igo nintzen ere etxera, etxera orduan gu bizi ginean Zuloaga kalean, eta Zuloagatik pasatzen da alardea. Eta ni konturatu nintzen, etxean sartu nintzen momentuan, bizilagunak hasi zirela, sototik, eskaileretatik, ba, kristala handiak daude, ikusten, kale ikusten da.
Bai.
Eta hasi zirela hor aurkiak jartzen, eta beraiek iseri zirela, baina alardea zetorren erako. Ba, nire igual kosta zitzaidan 40 minutu edo 45 minutu etxetik ateratzea naukan beldurragatik. Esaten nu, ni etxetik atera, eskailera hauek jetxi. Eta hor topatzen ditudanean nire bizilaguna, gaina nire bizilaguna, gero egunero ikusi beharko ditudan hauek, ikusten hautenean Jaizkibel bezala jantzita. Osea, da beldur bat fizikoa eta dena, Osea, ikaragarria.
Ainara, zu ama zara?
Bai.
Zure bi alaba dituzu, ez da?
Bai, bi alaba.
Bi alabek egoera hau ezagutu dute jada, alegia, alarde tradizionala eta Jaizkibel konpainia, zorionez beste garai batzuk ezagutzen ari dira, azken urte hauetan, naiz eta plastiko beltzak segurazki ezagutu dituzten.
Bai.
Haiek nola bizi dituzte jaiak?
Ba, oso diferente, zorionez. Ni konturatzen naiz, ba, ni saiatzen naiz, gehiagi, jaiak iristen nahi den arabera, nire zera guzti hori niretzako gordetzen. Ez dut zer esaten, ez dut nahi inolaz ere eragin beraiek daukaten ikuspegian, ez? Ba, bastante daukate gainera. Baina, adibidez, nola bazarrenak ditu 18 urte orain, eta ateratzen da, ba, igual, ez dakit, 8-9 urte ditunetik edo. Eta beste ere, bai, beste ditu 14, eta baita ere, ba, lehenengo zera,
Kubero.
Eta orain, biak, atera dira Kubero, eta orain, biak dira Txibilito. Eta adibidez zarrenari tokatu zitzaion, txikiari eskuberoa zela, kotordan kuberoa kale nagusian etziran igotzen, baina urte batean tokatu zitzaigun, kantinera jaso genuen, eta kantinera jasota gero Alamedara joateko, ze Alamedatik ateratzen ginen, ingenun kale nagusia jetxi. Karo horri inorketzun espero gu kale nagusia jetxiko genuenik. Eta horren zeudenan, ba, espaloietan jarrita, ba, betiko alardearen aldeko bi egun lehenagotik egoten dira neska gazte eta ja emakume eta hoie denak. Eta izan zen oso gogorra izan zen. Izan zen pixka bat atzera, baina atzera egitea bezala izan zen. Egun ura. Eta antzegon nera laba. Orduan zauzkan, bazakitzu inara zenbat urte izan zen, ba, izango zetun amairu urte, amala urte, ama bost, txibilitoakin. Ez amalau edo laukiko zetun. Hori netzako izan zen, jetxe zidan gaixuak, ba, bian etxo polvo, bueno, normala dan bezala, esken normala dan bezala.
Zaia izango zaiez, belaunaldi hoiei ere ulertzen emakume izanagatik bakarrik ez dietela uzten herriko jaiak normaltasunez bizitzen.
Ba, bai. Eta gaina lagunak dituzte bestaldean daudenak. Ez hori da gogorrena, ez?
Azkenengo urteetan hainara agertu dira guztion alardea, agertu da saindua, proposamena, eta agerian gelditzen ari da, herritarren zati handi bat, ez nahi sartuko gehiengoa edo gutxiengoa, baina zati handi bat ez dagoela konforme.
Eta gaina bi talde hauek dira, nik uste dut, alardeari oso lotutako jendeak osatzen duen taldeak dirala. Ze horre, ba, alarde fundazioak, eta osat, beti gehiengoa, kontra dago gehiengoa, bueno, ni seguruaren urrengoa nago, ondarri ningo balitz gaur egun horri buruzko galdeketa bat, aterako litzakela, emakumeen alde, seguru nago. Baina seguru nago. Eta gero, horrez aparte, talde hauek dira pixka bat alardean, alardean parte hartu dutenak, asko urte askoan parte hartu dutenak, alardean parte hartu duten emakume batzuk, kantinera bezala parte hartu duten emakume batzuk ere badaude. Alarde fundazioaren oso inguruan ibili diranak ere bai. Ba, ez dakit, netzako neri harrigarriena egiten zaidana da, hainbeste urtean oraindik horrela ibili behar izatea, hori da neri gogorra egiten zaidana, txokatzen didana, eta flipatzetena horrekin.
Lehen esan dizut, turismoa ez, baina hori nazioartean gehiago, Euskal Herrian ez dakit gertatu zaizun zuri, Hondarribitarra zarela esan, eta parekoaren erreakzioa?
Bai, batez ere lehenago gehiago, betikoa edo jaizkibelekoa, bueno, ni daugadan satisfakzioa da jaizkibelekoa naizela. Eta hori netzako, bai. Osea, nik uste dut bestek pasa behar dutela lotxa edo apuroa edo, bueno, ez dute pasako, ez dakit, ze baita ez dute dira, bueno, en fin. Baino, bueno, nik hori daugat nire aldez, nik, eta nire inguruko lagunek eta hori dugu gure alde, eta begira, ba posgarria da, eskin inork ez du lertzen.
Beldurra aipatu duzu, inoiz pentsatu izan duzu herri zaldatzea, bizitokiz.
Ez, nik ez. Baina jende asko kaldatu du,
Bai.
Jende asko kaldatu du.
Zuen kasuan, familia adibidez?
Bueno, gu familia eukidegu beti gure alde. Osa, esan edo gure alde, edo gu beraiekin, osa, ez dakit, beti hartu dute gauza normal bat bezala. Eta familia osuan. Eta orduan, ez dugu euki inolako arazorik. Ez dugu euki ian 8 zatiturik eta horrelako ezer ez dugu izan.
Ezagutuko zu bat baino gehiago.
Pio bat. Bai, asko. Eta satizut erretik jundianak ere bai. Eta horrein dikitzulien nahi ez dutenak ere bai. Baina ez dutenaren nahi, ba, eske bendala, hori, 1986, 1989, 2000 garen urtean gerratu, eske oso fuerteak izan ziren urte haiek, oso.
Eta ezagutzen duzu ere irailaren 8 nahitara herritik joaten den
alde egiten duena?
Bai.
Herritik alde egiten duena? Bai.
Bai.
Asko. Bai. Ba, delako oso, ezakit, izan beharan, netzako Hondarribiko jaiak, ez? Neretzako, ez? Nere kuadrian batzuk ez dutela bizi dute topera, eta oso pozik, eta atzekoa, ezakit, bueno, eragiten die, baina alare beti daukate gogua, eta beti daukate... Eta neretzako, jo, da, esate dizut, osea, pandemian egon ginean, da, etzegonean alardi izan, ze pakia benetan, osea, zan, ai, ze ongi mesedez, aurten ez dut sentituko, zera hori, ez? Orain ere, bai, orain bizigeran etxeetan ere, ai, goikoa da zaki zer, bestiak bizkarra ematen du, osea, gure ondoko atean ez, ondoko, bueno, ondoan bizidan, batzuk bizkarra ematen digute oraindik. Eta claro, ba eske neri horrek asko eragiten dit. Bai. Beste batzuk paso egiten dute berdintzaile, esatu, beraientzat oker, bai badakit, baina neri eragiten dit. Bai. Eta ni orain ez naiz joaten, ba nera labeak atera nahi dutelako eta hola, baina bestela, batzutan, zaun buf, bazen, venga, bazen hemendik, hartu ditugu porrak eta bazen kanpora.
2023 garren urtean udal hauteskundeak eman zirenean, ba bueno, udal gobernua aldatu egin zen.
Bai.
Eta urteetan, hamarkada luzeetan EAJ egon zen agintean Hondarribian eta Abotsan Hitz Herri plataformak irabazi zituen. Hauteskundeak, esan bezala maiatzan,
bai.
Eta irailan, jada 2023an titularrak izan ziren, ez? Keinuen urtea. Zenbait aldaketen urtea.
Bai.
2024a aldaketa administratiboen urtea
bai.
Izendatu da.
Bai.
Zuk nola bizi izan dituzu azkenengo biak sumatu duzu ezer?
Nik bai. Nik niretzako jakitea udalaren udal taldea, osea, gobernuan dagoen udal taldearen asmoa zein dan, niretzako horrek balio du pilo bat. Aldatu izanak Gobernu aldatu izana, bakarrik, netzako balio du pilo bat. Netzako argi dago, lehengo udal, PNV-ren udalarekin, oraindik jarraituko genula, oindala, hiru urte, oindala, lau urte, oindala, bost urte bezala, edo okerrago, ze netzako pasatzen den urte bakoitza da, egoera antzekoan, da, okerrago, zergatik edo beto, ez? Ez, ba, gera, gero eta gehiago, bai, oain gera, ze, ja, baina, ze, bueno, hor da, netzako, netako oso positiboa izan da, nik beste jarrera bat ikusten dut, nik badakit Jaizkibel barruan ere pues, badaudela zalantzak, dudak, ez dakit zer gehiago nahi dutenen, eta nik argi daukat ezin dala aldatu urte batetik bestera, baina gauzak aldatuko direla, nik esperantza hori daukat.
Bai.
Orain, ez dakit dana da, lau urtekin ere ze denbora emango dut, mesedez, baina, baina bai, bai, niretzako aldaketa izan da, bai.
Konponbideaz galdetzen dugunean asperen egin ohi du jendeak.
Ez dakit netzako zain zaila. Ez da zaila, ez duke izan behar, hain zaila ez. Netzako jendearen zeran dago. Jendearen baitan dago. Ez dut ulertzen, nik orain dikan, adibidez, gurekin orain lanean dago mutil bat, dauzka 22, 23 urte, eta alarde tradizionalean ateratzen da. Ez dut ulertzen. Hain persona gaztea, hain mutil gaztea, hain jatorra, hain ez dakit nola esan, ez? Eta esatezu, beti esatiat, etor behar zuen gurekin. Da, ez.
Kusiko.
Kusiko dugu, horrein ikusa gaztea zera, ez dakizu zeiten ez. Ez hori ez, baino, bai, ez. A ber, niko, egia esan ez dakit, batzutan pentsatzen beste 25 urtetan egon gogorela berdin, eta bestetan pentsatzen dut, orain dela 25 urtetik egon martzala konponduta hau, eta pentsatu nahi dut, ja oso gertu egongo dela irtenbidea. Eta irtenbidea niretzako batez ere da, nahi duenak, nahi duen konpainian ateratzea. Eta, ba, zakit, ni semisargakoa naiz. Ni ez dakit Jaizkibeletik jungo naizen semisargara, ze ni orain bizi naiz semisarga, baina ni berez ez naiz semisarga uzokoa.
Bai.
Ez? Ni naiz akartegikoa. Edo aldezarrekoa, zen itxikian intzanean herrikoa, ez? Bueno, ba, ni ikusten nik jarretuko detela ateratzen Jaizkibelen. Baina nahi duna, atera, nahi duna, atera beharko luke, nahi duen konpainian. Bere auzoko konpainian nahi badu, eta bestela Jaizkibelen, por supuesto. Nahi duen lekuan. Hori da, nik pentsatzetena, gertatu beharko lukela.
Baina ara ez dakit besterik gehitu nahi duzun. Jarraitu benezake, eh? Bai. Bi ratilari tartarrean.
Ja. Ba, ez. Ez dakit ez esan. Bueno, netzako da guai. Antxetan egotea.
Eskerrik asko.
Beti netzako da, ez dakit. Nik alde, kotxean ere jarrita daukat antxeta irratia.
Bai.
Bai. Eta gainera, Donostiaren entzuten da. Bai. Pasadala da, oso ondo entzuten da. Orduan, bai, netzako antxeta da, hori gertukoa, eta ni batzai lan egiten nuen antxetan egon nintzen, garai hartan ere, zeba jendek esaten zin Hondarribian eta, ez? Jo, antxetan esan duzue, antxeta, bueno, ba, mira, oso polita da, netzako gertuko irratia, bai.
Ba, eskerrik asko, Ainara.
Zuri.
Sincroprensio.